Hola amigos, saludos, benvidos. Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz, o magazín de fin de semana desta casa. 8 horas de radio entre hoxe e mañá. En cantos contidos de hoxe sábado, o primeiro convidado en cuestión xa de 5 de minutos será Óscar Ibáñez, o coordinador do Son da Gaita, que o domingo 27 chega a súa quinta edición. Vais a celebrar en Poio. Despois, no noso tempo, Carón de Acouga, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, hoxe falaremos das estafas do chamado phishing. Farémolo con Ana González, do despacho colaborador de Acouga, Pérez Lema. Xa na segunda hora, o noso tempo habitual de economía de empresa con Eduard Garza. Será antes de abrir ese teléfono para ese espazo de saúde natural que temos todos os sábados e domingos co laboratorio Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Ese 981-13-44-33, repito, ás 11:30, 981-13-44-33. E permanentemente o noso WhatsApp e correo electrónico tamén atendendo e recollendo a súa consulta para o doctor ou calquera outro tema relacionado con este programa. O WhatsApp 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28. O correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Bueno, os condutos para facer chegar consultas co doutor ou, insisto, calquer tema relacionado con este programa. Despois dese tempo de saúde natural co Laboratorio Marnis, buscaremos, como cada sábado, a nosa axenda cultural coa Federación de Librerías de Galicia. Xa na terceira hora, hoxe falaremos das tendencias desta tempada outono-inverno. Que o que se leva a hora de vestir, farémolo con Fátima Rodríguez, responsable de comunicación de Galicia de Moda. Estará conosco David Amor, con Josito Porto. Chegan hoxe a Vila García e o Benres a Vigo con Go Home. Despois das 12:30 será o tempo para o cine, cada sábado ese espazo de Galicinema con o seu compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Despois visita o Concello de Pontevedra para falar de Conversas do Primeiro Andar, un programa municipal que xunta música, libros e viño no mercado municipal. Estará conosco a concellera de Promoción Económica, Anabel Gulías. E xa na derradeira hora do programa, entre 1 e 2 da tarde, a visita de Abraham Cupeiro, o músico sarriao que vende a rematar xira no Reino Unido. Estaremos tamén en Vigo, porque o 24 e 26 deste mes na cidade olívica celebrase unha nova edición do Festival de Poesía e Música Kerouac. Marcos de la Fuente, poeta e co-director, estará connosco. E xa, antes de rematar, en tempo gastronómico do Forancho, visita a Ourense, porque xa está aquí unha nova edición de Xantar, o 25º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se vai celebrar a vindeira semana entre o 24 e o 27. Estará connosco o seu director, Rogelio Martínez. Son os convidados e convidadas destas 4 horas de radio. Nos controis técnicos está Jorge Ruiz, falalles Félix Jorquera. Tentamos de conectar próximamente en cuestión de minutos con Meteo Galicia para saber como chega o tempo nesta fin de semana de outubro. Cando menos este sábado, nestas primeiras horas, protagonizado polas chuvias, non moi intensas, pero sí persistentes, que estamos a ter prácticamente en toda Galicia. Tentamos de conectar con Vitor Galicia en cuestión duns minutiños. Mentres, vamos coa actualidade da xornada a través dos titulares de La Voz de Galicia Digital. La demanda de plazas de tren desborda la oferta en Galicia, pero Renfe se pone de perfil. No habrá más. Los viajeros denuncian el colapso y los retrasos del servicio en media distancia. Que vengan y le expliquen a mi hija y a mis sobrinas que no llego ni un solo día a recogerlas a inglés por los retrasos. Máis asunto, solo una de cada 10 viviendas en alquiler en as ciudades gallegas es asequible para un sueldo medio. Un informe de Agalín constata que las urbes con el mercado más tensionado son A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra. La Xunta vetará desde enero la venta de vivienda protegida en el mercado libre para evitar la especulación. La vida en Ames, el milagro demográfico de Galicia. No pensábamos tener tres hijos, pero estábamos tan bien aquí que dijimos, venga, a por otro. La parroquia de Ortoño es la más poblada dentro del concello más joven, el único que en los últimos años registra más nacimientos que muertes en la comunidad. ¿Puedo matricularme en FP ahora? Los institutos cerraron ya su acceso, que alarga hasta casi octubre el proceso de admisión. Ayuso y Sánchez chocan de nuevo por sus respectivas parejas. Los dos dirigentes han mantenido siempre duros enfrentamientos políticos. Las cuentas de la Xunta para el 2025. Sanidad habilita 41 millones para vacunas el próximo año, un 3% más. El área educativa absorberá 3.046 millones, su techo histórico de gasto. Bania de la Fuente, algunos llegaron a celebrar muertes del COVID porque eso resolvía el problema de las pensiones. La amiga de Samuel, Luis, desmonta la versión de Katy, me tiró al suelo y me dijo que no me metiera, que conmigo no iba. En la tercera jornada del juicio, uno de los ciudadanos senegaleses que auxiliaron a la víctima reconoce a los cinco acusados como agresores, su compañero solo a uno, Alejandro Freire. La borrasca otoñal de Jácome, huelga, bloqueo político, crisis económica y otros escándalos. El paro convocado por el personal municipal se suma a los problemas de gestión que acumula el gobierno de Democracia Orensana. Cuando el cáncer de mama se puede heredar, es un laberinto del que no salimos. Se calcula que entre un 10 y un 15% de los casos de este tipo de tumor son de carácter hereditario. Teresa lo sufrió hace 17 años y Sara, su hija mayor, se encuentra en remisión. El Tribunal Supremo de Justicia de Galicia afronta la próxima renovación con la duda de si su presidente optará a la reelección. Alanis Morissette, Lionel Richie y Lenny Kravitz actuarán en A Coruña el próximo 2025. El primer estudio de doblaje en gallego que trabaja con Netflix está en Vigo. Galicia, filóloga, cartera y ganadera. Teño 34 vacas y vivimos en la aldea porque nos gusta. Decidimos volver tras años trabajando no Reino Unido. Antón López, ganadero, y Alejandra Castro, cartera, apuestan por el rural de Viveiro. Algunos dos asuntos que podemos atopar a Arestora en la Voz de Galicia Digital en este sábado 19 de octubre. Hasta ahora no podemos conectar con Metro Galicia, faremoslo o intentamos hacerlo en cuestión de minutos. Antes, una primera parada musical en este con Outra Voz, recordando xa a Patrick Simmons, o vocalista e guitarrista dos Doobie Brothers, porque está de aniversario, cumpre 76 anos.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mango, kilo, 2,25 €. Espetecas a Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 €. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,35 €. Y galletas Chiquilín, 525 gramos, 2,50 €.
Gadis, en confianza.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Situámonos en Pollo, o domingo tamén da semana, 27 de outubro, ali vai se celebrar unha nova edición do Son da Gaita, da que falamos co seu coordinador, o músico Óscar Ibáñez. Óscar, que tal? Bo día.
Oiga, moi bo día, que tal?
Que é o Son da Gaita e como nacía?
Bueno, pois pues o Son da Gaita é unha iniciativa que coa que levamos traballando xa 5 anos e nace coa intención de facer un encontro de gaiteiros do país, porque non hai unha gaita única en Galicia, é unha idea falsa, sino que hai gaitas diferentes morfolóxicamente e tamén maneiras de tocar a gaita distintas. Entonces, unha persoa de Lugo, da Coruña, ou de Pontevedra, ou de Ourense, ou do centro do país, pois poden tocar de maneira distinta a nivel de digitación, repertorios diferentes, técnicas distintas, ornamentar de maneira diferente. Entonces, toda esa riqueza cultural, toda esa riqueza distintiva da nosa gaita, pois queremos ter un evento no que a podamos disfrutar e sobre todo disfrutar con riguroso silencio. Por eso o evento se fai nun espacio pechado donde todo o mundo está atendendo ao gaiteiro, escoitarmos o gaiteiro. Eso é fundamental, porque sí que hai moitas iniciativas cara a gaita, donde participan a gaita e os gaiteiros do país, pois en festas, romarías, de todo tipo, donde a gaita cumple unha función máis lúdica de divertimento para os demais, onde hai ruido, onde a xente está bailando, onde hai festa, non? Pero, ás veces, nos olvidamos de escoitar os gaiteiros, non? Entón, este é un espacio donde poñemos o foco na interpretación dos gaiteiros e donde escoitamos esa gaita tradicional ou doutra liña, porque os gaiteiros, pois, fai gaiteiros que veñen con repertorio tradicional, pero outros que tocan repertorio de autor, de composición, e incluso outros gaiteiros con formación academicista, pois que xa fan en repertorios eruditos, como repertorios históricos, barroco, ou así, e incluso pois contemporáneo, non, con novas técnicas que foron aparecendo últimos anos, como a técnica expandida para a gaita, non?
Faz finca ben a gaita galega. Pregunto por que tempo atrás houbera pues, certa polémica co uso en Galicia de gaitas, bueno, lícitas, pero non galegas.
Bueno, si te refires ao fenómeno das gaitas marciais, sí, bueno, pois as gaitas marciais pois foi un fenómeno da época dos 90, donde viñamos dunha, quizáis por contextualizar, non? Na altura dos 80, pois os grupos de gaita eran un pouco xuntanzas de gaiteiros un pouco desordenadas, desordenadas no sentido estético, a nivel de desfile ou incluso de indumentaria, non? Pois se facía o que se podía, evidentemente, en aquel momento, cos medios que había. E, bueno, hubo algunhas persoas que, inspiradas no fenómeno dos festivais celtas, sobre todo do Intercéltico de Logián e outros, e inspirados tamén na espectacularidade dos desfiles das bandas de gaitas escocesas, bueno, un pouco pola uniformidade, polo paso marcado, pola percusión, por esa imaxe, non, de gran batallón, que teñen un pouco esa esencia tamén no mundo militar, ou non, esa liña, pois bueno, pois aquí empezouse a iniciar un modelo de imitación cara a esas bandas marciais, e apareceu todo ese fenómeno inspirado un pouco de Ourense, e bueno, pero que é un fenómeno que tuvo, digamos, a súa función, o seu momento, o seu tempo, e que se foi desinflando un pouco tamén cara a actualidade, non? É verdade que aí na altura, durante 20 anos máis ou menos, entre os 90 e ata 2010, por aí, bueno, ainda se mantivo con certa forza, pero bueno, cada vez, e cara a este momento actual, cada vez está minguando, e se foi un pouco desinflando aquelas todas bandas de gaita que había unha por concello, pois todo eso foi desaparecendo, e bueno, pois ahora mismo está un pouquiño como máis desinflado, decía, non? En calquera caso, justamente cara aí non é, digamos, o obxecto, inda que non nos vamos a, non lle vamos a limitar as posibilidades a que ninguén poda transmitir a súa particularidade, pero decir tamén que as gaitas marciais só gardan relación con estas gaitas foráneas a nivel estético na posición dos roncos, é dicir, que en realidad son gaitas galegas con dixitación galega e feitas en Galicia, son gaitas galegas a todos os efectos, solo que os bordóns, eses roncóns que na nosa gaita galega, pois, cando tes unha ronqueta e un ronquillo, pois sale o ronco polo encima do ombreiro esquerdo e a ronqueta e o ronquillo por riba do brazo dereito, eles o único que fixeron foi modificar a ubicación destes bordóns laterais, e se puseron os tres sobre o ombreiro esquerdo a imitación das gaitas escocesas, pero a nivel de dixitación os punteiros son galegos e de repertorio en moitos casos. Entonces, as gaitas marciais non son galegas? Bueno, son gaitas galegas que se lles modificou e tuneadas, por así decirlo, ¿no? Como cando compras un coche, ¿te acordas daquela época?
Sí, sí.
Donde a xente tuneaba os vehículos, ¿no? Que ahora pues tampouco se fai tanto, pois un pouco, é unha gaita galega tuneada e modificada, ¿no?
Está moi ben a explicación. Moi plástica,
pero,
sí, sí. Bueno, en Liña Xerais, que interés está vivir a gaita galega desde fora? Digo desde fora, os que non somos músicos, atreveríame a decir que boa, pero non sei dende dentro, é dicir, a xente que sodes músicos, si tamén compartides pues, esa idea de un bo momento da gaita galega, cando menos en canto a número de músicos, Óscar.
Mira, a miña opinión a este respecto neste momento é que bueno, nunca estuvemos tan preparados e nunca hubo tantos gaiteiros máis formados que no momento actual. Porque os gaiteiros son músicos incluso nunha medida moi alta, pois músicos ben formados, con carreiras musicais, con titulación de grado superior de conservatorio, pero quizás no nos estaba acompañando un momento de visibilización. Na época dos 90 apareceu aquel mal chamado boom do folk, donde se puso de moda os grupos de folk donde a gaita era o epicentro ou era o centro do grupo, non? A ese gaiteiro frontman, non? Que se dice, non? E iso todo agora pasou a un segundo plano. Estamos vendo nas programacións de todo o país durante o verán, durante épocas festivas, programacións de inverno tamén, onde se programa música de raíz, pois onde a cousa cambiou un pouco cara a este momento actual e está poñéndose o foco máis no mundo das cantadeiras, dos pandereteiros, da voz coa percusión tradicional, incluso con bases rítmicas de música moderna ou actual, non urbana, por así decirlo. Entón, a visibilidade, o tema da gaita a nivel popular, ao nivel de programacións, pois foi minguando. Eu xa, a nivel particular, se che queres que che comente isto, a nivel personal, que teño a miña proposta folk, o Aribáñez Trevo, pois estamos tocando máis fora de Galicia que en Galicia, non? Entonces, bueno, pues esa é unha realidade tamén. Ahora ben, o momento é bo, por qué? Porque nunca hubo tantos gaiteiros nin tan ben formados. Pero sí que é verdad que a nivel artístico ou a nivel de visibilidade nos festivais ou nas programacións de música de raíz, se está tendendo a programar outros formatos ou outras propostas que van máis dirixidas ao vocal, ao baile e ao canto con percusión, ¿no?
Como convive a gaita coas novas tecnoloxías aplicadas á música?
Pues fantásticamente. A aplicación das novas tecnoloxías á gaita, pois pues, se leva facendo moitísimos anos. De feito, as grabacións xa dos últimos 25 anos, podería decir, son todas digitais xa, non? E se te refires a experiencias de tratamento de gaita acústica con influencias de bases electrónicas e tal, bueno, pues estamos tendo moitas experiencias que traballan para aí. Inda que a xente pense que é novidade propostas deste tipo con bases rítmicas ou música urbana que se ven na actualidade, pois diríache que xa levamos máis de 30 anos donde estas cousas se facían. E se tiramos un pouco de fora das nosas latitudes, pois se nos vamos a Irlanda, nos vamos a Escocia, xa nos 90 iniciais xa se estaban facendo experiencias deste tipo. Aquí en Galicia a cousa empezou un pouquiño máis tarde, na altura de comenzos do 2000, e bueno, e na actualidade pois sí que hai unha tendencia como máis serializada das propostas de música raíz, incluso algunha delas con gaita, con bases electrónicas, con novas tecnoloxías, con música urbana, que me parece que un pouco tendía a pregunta cara a ese lado, non?
Sí, 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 sí. Bueno, se che parece, damos conta do programa deste quinto Son da Gaita do vindeiro domingo 27 de outubro, Óscar.
Bueno, pois temos o evento se divide en tres partes fundamentais. Hai unha parte destinada a grupos, fundamentalmente cuartetos, quintetos, formados por dúas gaitas tambor bombo ou dúas gaitas tambor bombo pandeireta. Aí este ano pois actúan Ventureira de Dena, de aquí de Pontevedra, Picuiña, que son de Marín, e os Felieiros, que veñen de Lavadores de Vigo. Depois temos un segundo bloque dedicado a presentacións. Neste caso pois veñen o cuarteto de gaitas Ansuíña de Vilanova de Arousa pois a presentar o seu álbum homónimo Ansuíña. Xoán Carlos Enrilo da Coruña, que ven a presentar unha triloxía que grabou nos últimos anos, tres CDs, unha triloxía que se titula O Ronsel do Meu Sentir, unha triloxía en tres volumes, e despois sempre deixamos espacio para un constructor, neste caso un constructor de instrumentos de vento, Oli Xiraldez, que inda que é de Redondela, pois ten instalado o seu taller en Santiago, en Teo, en Santiago, e pois nos vai a falar un pouco do seu traballo destes máis de 30 anos facendo, construindo instrumentos de vento, fundamentalmente gaitas e frautas, pero bueno, tamén está especializado en construcción, por exemplo, de outros instrumentos históricos como boes barrocos, non? Logo temos un descanso de media hora, porque é importante tamén que a xente teña un tempiño para levantarse, descansar un poquinho, tomar un café que llevamos a servir, que tamén eso é unha cortesía pois que vai sentar moi ben a media mañán, e despois para asistir ao último bloque que é dedicado aos solistas, onde realmente estamos traendo cada ano aos mellores profesionais da gaita de todo o país, non? Homens e mulleres maravillosos, todos que teñen unha dilatada experiencia e que tocan sós. Estamos falando sós, solista no sentido máis estrito, a gaita soa. Aí temos a Pedro Lamas, que ven de Cecebre, a Coruña. Nos acompaña tamén por a zona de Lugo Pablo Carpintero, que inda que está instalado en Santiago, pois ele é da zona luguesa, da Terrachá, que ademais é un importantísimo, non só intérprete, sino tamén artesán e constructor de instrumentos, pero bueno, nesta ocasión nos acompaña como intérprete. De Ourense, falabas antes un pouco das gaitas marciais e tal, pois mira, pois ven José Manuel Mojón, que é unha persoa que se formou no eido das gaitas marciais na rescola da Diputación de Ourense e que, bueno, pois máis adiante e con unha madurez despois de moitos anos traballando alrededor do instrumento, pois tomou outro camiño cara a unha gaita pois máis o xeito tradicional, por así decirlo, ou galega, non? Que entendemos de ese outro xeito e pois vai a tamén a participar. E pola zona de Pontevedra, pois sempre ve unha persoa da provincia, que neste caso é o mestre Iván Costa, que ven de Moaña, que ademais é un gran zanfonista, e sempre traemos a maiores unha persoa de Vigo, porque sempre digo que en Vigo hai máis gaiteiros por metro cuadrado que no resto do país, e ademais todos dunha calidade tremenda, e neste caso é Sabela Olivares, que é unha gran profesional que ademais leva moitos anos impartindo clases de gaita en distintos conservatorios e escolas de gaita do país. Con isto, pois, temos un programa, penso que moi variado, que percorre a xeografía do país, e despois desta parte como máis interpretativa, onde vamos a poder escoitar a todos estes profesionais, pois temos un xantar foliada no restaurante Casa Laura en Campelo, en Poio, donde, bueno, pois vamos a facer pois unha experiencia máis de convivencia alrededor do xantar, que como mellor se pode facer, e despois pois todas as persoas que foron público pola mañán van poder sacar os seus instrumentos, aqueles que toquen, e poder ser partícipes dunha experiencia activa, musical, donde incluso poderán hasta colaborar ou tocar con os artistas que tocaron pola mañán. Eu penso que é a maneira máis redonda de rematar a xornada.
Sen dúbida. Bueno, decías, Óscar, falando de Pablo Carpintero, de Terrachá, constructor tamén, luthier, falábamos hai un par de semanas con Xané Cotubío, tamén da Terrachá, tamén luthier. Nese sentido, si hai gaiteros, ten que haber gaitas. Como andamos a ese respecto en Galicia a hora de conseguir boas gaitas? Construese moito e ben.
Sí, temos uns profesionais nos últimos anos, a verdade é que nos últimos anos, falo de 20, 30 anos, pois temos uns constructores maravillosos, máis que maravillosos. A verdade é que a maneira de construir os instrumentos, os obradoiros, avanzaron moitísimo con técnicas moi modernas, con mecanizados, procesos mecanizados moi perfectos, non? Quero dicir, entón, bueno, pois estamos nun momento donde os talleres, os obradoiros están dotados con unha maquinaria que permite facer un traballo moi perfecto e ademais, pois hai máis preparación e máis acceso a información que noutra altura, donde era casi pois un traballo, un oficio que iba pasando por tradición oral de uns a outros, non? Agora, bueno, pois gracias incluso a esa labor de Antón Corral, na Universidade Popular en Vigo, na Escola de Artes e Oficios, pois bueno, pois aí hubo moitísimos artesáns que se formaron, que aprenderon con el. De feito, Oli Xiraldez, pois é un deses que aprendeu con Antón Corral nos finais dos 80 e comezos dos 90, e bueno, pois xa ten, mira, pois unha dilatada carreira de máis de 30 anos como artesán, facendo o seu propio traballo no seu obradoiro personal, non? Entón, bueno, pois temos moi bons artesáns e moi bons instrumentos, pero sí que é verdade que ese fenómeno dos últimos anos de esa experiencia, digamos, vocal da pandeireta que bueno, pues que está enchendo todas as programacións do país e que do cal me alegro moitísimo por outra banda, pero sí que é verdad que está facendo un pouco que se desinfle digamos que as ventas de instrumentos das gaitas baixen, que o interés o mellor pois se dirixa cara as novas xeracións un pouco máis cara esa outra parte máis lúdica do canto, da pandereta, do baile, que a priori pois é un pouquinho máis sincera, no sentido sincera quero dicir que
de acceso,
con menos,
¿no?,
esforzo ou con menos traballo tes resultados antes, non? E bueno, pois na gaita pois é unha experiencia un poquinho máis lenta, o proceso é máis lento. Entonces sí que estamos importante tamén, bueno, pois as novas xeracións están máis afeitas a inmediatez, estamos nun momento da internet, de todo a golpe de clic, da inmediatez, de pouca tolerancia a frustración, e bueno, pois a gaita é un instrumento que requiere moito traballo, sacrificio, dedicación, paciencia, non? Digamos que as cousas pois tardan un poquinho máis en chegar, porque bueno, pois teñen un recorrido un pouco máis longo. Pero bueno, animamos ás novas xeracións, aos rapaces, a que se animen,
que se incorporen a este mundo, non?
Que se incorporen, sí, que se acheguen a este mundo, porque é un mundo que tamén pode ofrecer moitas satisfaccións.
De verdade que sí. Por último, Óscar, quen desexe asistir, aínda estaría a tempo de inscribirse?
Sí, estamos mantendo a inscripción aberta e manteremosla aberta polo menos ata o venres, ata o venres 25. Estará aberta e estaremos encantados de atender a todas as persoas que se queiran achegar tanto ao longo da mañán como ao xantar. A xente pode ir entre vir a parte da mañán únicamente para asistir a ver as interpretacións ou vir pola mañán e ver as interpretacións e ademais pois vir a xantar con nós. Non é obligatorio, digamos, as dúas cousas, sino que pode haber esas dúas modalidades: vir solo a ver as interpretacións ou a maiores pois querer vir compartir tamén o xantar e engadirse a xente que imos xantar xuntos.
Temos todos os datos do quinto Son da Gaita, que se celebrará o domingo 27 de outubro no Pazo de Besada, de Poio, o seu coordinador, Óscar Ibáñez. Se che parece, coa tua música, Óscar, pechamos esta entrevista. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz.
Moitísimas gracias, e simplemente si me deixas un segundo,
claro, pues, que
recordar que teñen toda a información nas redes sociais de Facebook da Asociación Cultural Pai da Cana. En Pai da Cana o Son da Gaita van a poder atopar toda a información e todos os detalles deste evento, teléfono, mail de contacto, e que, bueno, que convidamos a todos os ouvintes a que veñan compartir esta experiencia con nós. Moitísimas gracias.
Que sexa un éxito. Así soa, Óscar Ibáñez.
galego tes moito que dicir.
Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya, de lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz.
Con paso orgulloso, repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición un ano máis a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos, Isabela y un o sábado. Do 16 o 20, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardamos na feira máis antiga de Galicia.
Remato verán, sí, pero chega Don Panetone, de Corona de Andrade, feito en Galicia.
¡Corona de Andrade!
Xa podes adquirilo no teu super, tenda especializada ou na nosa fábrica de Vilalba. Corona de Andrade, tarta de améndoa, roscón de Vilalba, torta de millo, melindres, roscas de zucre, tarta de queixo e tralo verán Don Panetone, o panetone de Corona de Andrade, feito en Galicia.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mango, kilo, 2,25 €. Espetecas atarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 €. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,35 €. Y galletas chiquilín, 525 gramos, 2,50 €.
Gadis, en confianza.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
E hoxe no noso tempo, o calón de Acouga, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, imos falar de phishing, e facémolo despois de coñecer a nova de que a banca foi condeada a devolver casi 50.000 euros a unha vítima deste tipo de estafas por non controlar transferencias fraudulentas. Podemos saudar a Arestora, a abogada do despacho Pérez Lema, colaborador de Acouga, Ana González. Ana, que tal? Bo día.
Bo día, Félix.
Bueno,
bo día.
O primeiro que teríamos que facer é saber exactamente que o phishing, de que estamos a falar deste tipo de estafas.
Bueno, nos utilizamos en xeral o termo phishing para referirnos a unha serie de estafas nas que terceiros contactan con nós coa pretensión de conseguir as nosas chaves bancarias ou acceder ás nosas contas ou tarxetas para realizar traspasos no seu beneficio. Pero ben é certo que o xeito de sucederse estas estafas é moi dispar, non sempre é phishing como tal, técnicamente. Pode ser a través dunha chamada telefónica, a través de SMS ou incluso a través dun correo electrónico, non? Tamén é moi diversa a forma de identificarse para contactarnos. Isto é importante porque moitas veces os estafadores identifícanse como persoal da nosa entidade bancaria co pretexto de advertirnos de supostos movimentos extraños que en realidade non están a suceder, para os que nos incitan un pouco a proporcionar eses datos bancarios co pretexto de bloquear ese suposto movimento que non sucede, non? Pero hai que ter en conta tamén que os estafadores non sempre se fan pasar por persoal do noso banco, senón tamén por outro tipo de entidades, como poden ser aí casos así máis salientables como o da Axencia Tributaria, Correos ou mesmo empresas privadas. Esta mesma semana no despacho, como comentabas, tivemos unha sentenza do Xulgado de Primeira Instancia de Ordes que trataba un asunto destas características, non? O cliente tiña máis de 70 anos de idade, recibiu unha chamada que non era da súa entidade bancaria, obviamente, e que tampouco se identificaba como tal. Dicíanlle que era a empresa Microsoft, que poñían ao seu dispor un antivirus por un importe de 5 euros, e esta é a excusa para acceder aos seus datos bancarios. Neste caso era bastante chamativo, porque foi en horario de mañá, cando normalmente os temas de phishing pois detectamos que sucede máis cara a venres pola tarde, fin de semana, non? Que as entidades bancarias curiosamente están pechadas. Neste caso non, foi en horario de mañá, horario laborable, realizáronse polos estafadores varias transferencias seguidas e de xeito inmediato e contabilizaban, como ben dicías, pois unha perda de case 50.000 euros, non? Que ademais totalizaban, era máis sangrante aínda, case todo o aforro que tiña na conta bancaria deste cliente.
Uh-huh. Bueno, que sí queda claro, antes de analizar, bueno, pues as consecuencias do phishing, Ana, é que a delincuencia parece que está agora volcándose neste tipo de delitos, vámonos a decir, bueno, de ciberestafas, non? Delitos a través da rede.
Sí, a través da rede, de o que comentábamos, chamadas, SMS e e-mail. De feito, hai que ter unha diligencia moi elevada para non caer neles, porque moitas veces son aparentemente do noso propio banco, que veñen cun enlace, o mero feito de clicar nese enlace pois pode derivarnos a unha páxina fraudulenta ou utilizar este tipo de técnicas, non? De falar moi rápido, de incitar a que se non bloqueamos xa inmediatamente imos perder todos os cartos, eso deixanos nunha posición un pouco difícil para poder valorar e pensar con calma nese momento que estamos a facer.
Bueno, pues sí. Todos podemos caer nas fauces do phishing, porque cada vez son máis sofisticadas as técnicas, polo que hai que estar moi alerta e hai que saber que podemos facer para evitar caer neste tipo de estafas, Ana.
Bueno, pois é complicado, non? Pero sobre todo o básico, non coller ou evitar contestar teléfonos descoñecidos, SMS estranos ou mal redactados, por suposto non clicar nin acceder a ningún tipo de enlace que se nos facilite ou ben por e-mail ou por SMS, que son as vías quizáis máis comuns de contacto, non? O que comentábamos tamén, hai que ter en conta que existen programas, sobre todo fora do Estado, que permiten falsear números de teléfonos dende o que se realiza a chamada. Nestes casos o que sucede de que aínda que non se estean a pôr en contacto con nós dende un teléfono oficial do banco, sí que en apariencia nós que recibimos esa chamada vemos que é o noso teléfono habitual de contacto de atención ao cliente, non? Pois nestes casos, aínda que obviamente non é o noso banco, e sempre en xeral debemos desconfiar de que nos solicita calquera tipo de dato persoal, e máis aínda cando o que nos están a pedir son chaves que poden permitir a terceiros acceder a nosa banca digital, ter acceso para operar no noso nome ou simplemente pois entrar na nosa banca electrónica e dende aí cambiar límites, facer movimentos de tarxetas, etcétera. En definitiva, non facilitar nin atender chamadas ou postas en contacto por outras vías como SMS ou e-mail, se non estamos seguros, e por suposto nunca facilitar chaves bancarias.
Bueno, pues esas son as regras básicas, non, para evitar e ante a dúbida, pues non facelo, non, pues, oye, non sei
non
se será
facelo, claro, e contactar con o noso banco.
Pues non teño claro que é ese banco ou non. Bueno, pues vou pensar no peor, declinar esa invitación e ponernos nos en contacto co banco. Bueno, en todo caso, pues insisto, que ninguén está libre de caer pues nesa estafa, nese phishing, unha vez que o mal está feito. Ana, podemos reclamar esa estafa, eses cartos que nos estafen?
Se somos víctimas dun fraude por phishing, o primeiro que debemos facer son dúas cousas: advertir a nosa entidade bancaria primeiro, e a segunda, interpor a correspondente denuncia perante as autoridades que correspondan. A denuncia abre unhas diligencias penais de investigación onde se pretende coñecer quen son os autores dos feitos, quen son os estafadores, por así dicilo, e verificar a conta de destino onde foron os nosos cartos e que perdimos algúns, ¿no? E a trazabilidade das operacións. Pero hai que ter en conta que moitas das transferencias que se suceden con phishing fanse a consecuencia dunha rapidez dos estafadores e por ende teñen carácter inmediato, polo tanto son moi complicadas de paralizar ou recuperar porque son inmediatas. Isto é o que as entidades bancarias din, non? E quizáis un servizo incluso que sexan de carácter inmediato e que sexan rápidas. Por iso é moi importante contactar coa entidade bancaria o máis axiña posible, presentar un escrito. Dende o despacho recomendamos que sempre sexa por duplicado para que non lo poidan selar na oficina e axerte constancia de que se presentou e a data na que se presentou. En este escrito debemos reclamar tanto o bloqueo de contas e tarxetas e que tivemos algún problema nelas e a restitución, por suposto, das cantidades que puideramos ter perdido a consecuencia desta estafa. Uh-huh. O importante que o prazo que ten a entidade bancaria de dar resposta é dun mes. Debe contestar que sí ou que non, atender ou rexeitar a nosa reclamación, e se non contestan, se non temos ningún tipo de notificación no prazo dun mes, debemos entender que foi rexeitada. Eso sí, unha vez teñamos denegadas e que está denegada esa reclamación extraxudicial, pois será o momento de valorar a viabilidade dunha posible reclamación xudicial, como fixemos neste caso, que comentábamos antes, contra a entidade bancaria, como proveedora dos servizos de pagamento, como clientes dela en aplicación dun Real Decreto 2018 que o que estipula esas medidas.
Varias cuestións, Ana. Usual comprobar que estas estafas moitas veces, para que pasen máis desapercibidas, fanse en pequenas cantidades, pero seguidas, ¿no? Mayor pagos fraudulentos, sí. Coa teu número de tarxeta. Non che fan un gran cargo, porque eso sería moi evidente, pero sí que che fan varios pequenos. Ollo con isto, e ademais, eu creo que o que fai moita xente de ter as tarxetas desactivadas ata que se usan é tamén unha boa ferramenta para evitar estafas, non?
É unha boa ferramenta que penso que están por en práctica todas as entidades bancarias a través da banca digital. Podese ter a tarxeta inactiva, digamos, está así como adormida cando sabemos que non a imos utilizar nun período de tempo, e no momento de utilizala, pois como todos temos acceso prácticamente dende o móvil ou incluso dende o ordenador, pois antes de facer unha compra, pois dar de activar, utilizala e volvela a pagar. Eso sí, dende logo, eso é unha dilixencia que bueno, que agora mesmo penso que todas as entidades poñen o noso dispor e dende logo é unha medida de contención, pero a ter en conta sempre non dar datos, porque dende o momento nos que nos facilitamos a un terceiro a entrada na nosa banca electrónica, eles xa poden ter acceso a activar esa tarxeta, vale? O sea, que eso é importante sempre.
E hai que ter cuidado tamén con dar a numeración da tarxeta, pois para facer un pago por teléfono, non? Temos que ter moi claro que o sitio sexa de confianza, pois por exemplo para unha reserva dun hotel, dun restaurante, en fin, moitas veces, non? Que nos piden numeración de tarxeta de crédito. Ter moi presente a quen estamos proporcionando esa información pois tan delicada, non?
Sí, sobre todo, bueno, eso normalmente penso que se fai xa a través da propia web oficial, e comprobar que esteamos na web oficial e que se xa para unha reserva puntualmente, comprobar que non haxa despois ningún tipo de cargo ni nada para poderlo pôr en coñecemento da entidade.
Bueno, pois hoxe quixemos falar do phishing. Insisto que fixémolo despois desa nova que liamos hai un par de xornadas. A banca condenada a devolver 50.000 euros a unha víctima de estafa desta técnica. Fixémolo neste tempo que compartimos con a COUGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, con Ana González, do despacho colaborador Pérez Lema. Déixame nada máis que lembrar a nosa audiencia antes de rematar, Ana, os condutos para facernos chegar calquer tipo de consulta: o WhatsApp 672-16-76-28 e o correo electrónico deste programa con outra voz @radiovoz.es. Non sei se queres engadir algo máis, Ana.
Non, pois eso, pois moito cuidado.
Precaución.
Precaución e non facilitar chaves a terceiros nunca.
Moitísimas gracias por toda esta información e ata vindeira ocasión.
Graciñas, ata logo.
Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Completamos esta primeira hora de programa de Con Outra Voz en Radio Voz de sábado 19 de outubro coa música de Pink Floyd. Os amantes deste grupo tiveron onte unha oportunidade de escoitar a Impulse, unha banda tributo a Pink Floyd en Lugo, na Sala Trebas, pero hoxe estarán na Coruña, na Sala In, insisto, coa música dunha das bandas máis importantes da historia do rock, Pink Floyd.
con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.